From the Conference Center at Temple Square
dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, ini ialah sesi Ahad petang dari persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan para pengutur yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Muzik untuk sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Pornoville Distribution, sebarang penyaliman, rakaman transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Our dear brothers and sisters,
para saudara dan saudari serta rakan-rakan, kami menyambut Anda ke sesi terakhir dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan telah meminta bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada ahli-ahli gereja dan rakan-rakan yang menyertai jalannya persidangan dengan radio, television, dan internet atau transmisi satelit. Musik sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Linda Margaret pada organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Praise to the Lord, the Almighty. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder C. Scott Groh dari 70.
Oh, my soul, pray. Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, dengan rendah hati dan kebersyukuran, kami mendekatimu pada persidangan umum ini. Roh-Ku telah dicurahkan ke atas kami. Kami memberi kesyukuran kami kepadamu atas pemulihan Injil melalui Nabi Joseph Smith. Kami bersyukur atas kunci-kunci kerajaan Tuhan dan pemulihan imamat yang membenarkan tata cara Injil untuk membuat perjanjian dengan Engkau dalam bait suci-Mu. Kami bersorak kepada-Mu dengan kesyukuran atas bait suci baru. Kami berdoa berkat istimewa ke atas semua pengucap pada hari ini dan terutama sekali atas nabi kami, Presiden Thomas S. Monson yang kami menyayangi. Kami bersyukur atas kehidupan anak-Mu, putra-Mu Yesus Kristus dan pengorbanannya dan kebangkitannya. Dan pada hari ini kami berdoa agar Engkau boleh memberkati semua penyanyi dan pengucap dan akan semua yang akan mendengar di seluruh dunia. Berkati kami dengan iman yang meningkat dalam-Mu dan putra-Mu Yesus Kristus, supaya kami boleh mengikuti kehendak-Mu dengan kebolehan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir,
choir sekarang akan menghibur kita dengan nyanyian For I Am Called By Thy Name. Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Garrett W. Gong dari Presidensi 70. Elder Patrick Kieran dari 70 kemudian akan berucap kepada kita.
My beloved brothers and sisters,
saudara dan saudari terkasih saya, saya berucap hari ini sebagai hamba kepada Tuhan dan juga sebagai moyang lelaki. Kepada Anda dan kepada keturunan yang saya kasihi, saya mengajar dan memberi kesaksian tentang kurnia luar biasa daripada Roh Kudus. Saya mulakan dengan mengakui cahaya Kristus yang telah diberikan kepada semua lelaki dan perempuan yang datang ke dunia. Kita semua mendapat manfaat daripada cahaya kudus ini. Ia berada dalam segalanya dan melalui segala sesuatu. Dan ia membenarkan kita untuk membezakan betul daripada yang salah. Tetapi Roh Kudus berlainan daripada cahaya Kristus. Dia ialah ahli ketiga kesatuan ketuhanan. Lembaga roh berbeza dengan tanggungjawab kudus dan dalam satu tujuan dengan Papa dan Putra. Sebagai ahli gereja, kita boleh mempunyai penemanan Roh Kudus secara berterusan melalui imamat Tuhan yang telah dipulihkan. Kita telah dibaptiskan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa kita dan kemudiannya ditetapkan sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Selepas itu, kita boleh menerima dan mengekalkan penemanan Roh Kudus dengan sentiasa menganti juru selamat, mematuhi perintah-perintahnya, bertaubat daripada dosa-dosa kita, dan melayakkan diri untuk mengambil bahagian dalam sakramen pada hari Sabat. Roh Kudus menyediakan wahyu pribadi untuk membantu kita membuat keputusan penting dalam kehidupan tentang perkara seperti pendidikan, misi, kerjaya, perkawinan, anak-anak, di mana kita mau tinggal dengan keluarga kita, dan lain-lain lagi. Dalam perkara-perkara seperti ini, Bapa Surgawi mengharapkan kita untuk menggunakan hak pilihan kita, mengkaji situasi ini dalam fikiran kita dengan bergantung pada prinsip-prinsip Injil dan membawa satu keputusan kepada Dia dalam doa. Wahyu pribadi penting, tetapi ia adalah hanya satu sebahagian daripada kerja-kerja Roh Kudus. Seperti mengesahkan kitab suci, Roh Kudus juga bersaksi tentang juru selamat. Dia mengajar kita hal-hal damai tentang kerajaan dan menyebabkan kita untuk semakin berharap. Dia menuntun kita untuk melakukan yang baik dan untuk menghakimi dengan benar. Dia memberi kepada setiap lelaki dan perempuan satu kurnia rohani supaya semua anggota boleh diuntungkannya. Dia memberi kita pengetahuan dan membawa segala kepada peringatan kita. Melalui Roh Kudus, kita boleh dikuduskan dan menerima pengampunan untuk dosa kita. Dia ialah penghibur, sama yang telah dijanjikan kepada pengikut juru selamat. Saya mengingatkan kita, semua yang Roh Kudus diberikan bukan untuk mengawal kita, sesetengah daripada kita dengan tidak bijak meminta petunjuk Roh Kudus pada setiap keputusan yang kecil dalam kehidupan kita. Ini mengecilkan peranan kudusnya. Roh Kudus menghormati prinsip hak pilihan. Dia bercakap kepada fikiran kita dan hati kita secara halus tentang perkara-perkara, tentang akibat. Setiap daripada kita mungkin merasa pengaruh Roh Kudus secara berbeza. Dorongan dia akan dirasai dalam kadar intensity yang berbeza, mengikut keperluan individu dan keadaan kita. Pada zaman akhir ini, kami mengesahkan bahwa hanya Nabi boleh menerima wahyu melalui Roh Kudus untuk seluruh gereja. Sesetengah lupa ini, seperti apabila Harun dan Miriam cuba meyakinkan Musa untuk bersetuju dengan mereka, tetapi Tuhan mengajar mereka dan kita. Apabila ada nabi-nabi di kalangan kamu, aku menyatakan diri kepada mereka. Aku berfirman kepadanya berhadapan muka. Kadang-kadang musuh menggoda kita dengan idea-idea palsu bahwa kita boleh dikeliru dengan Roh Kudus. saya bersaksi yang kesetiaan dalam mentaati perintah-perintah dan menjaga perjanjian-perjanjian kita akan melindungi kita dari ditipu. Melalui Roh Kudus, kita akan dapat membezakan nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran tentang perintah-perintah manusia. Roh Kudus merupakan medium untuk kerja-kerja Tuhan. Seperti yang kita menerima Roh Kudus untuk diri kita, ia adalah bijak untuk ingat bahwa kita tidak boleh menerima wahyu untuk orang lain. Saya tahu seorang lelaki muda yang memberi tahu seorang wanita muda, saya mempunyai satu mimpi bahwa kamu akan menjadi istri saya. Wanita muda itu merenungkan kenyataan itu dan kemudiannya menjawab, apabila saya mempunyai mimpi yang sama, saya akan datang dan bercakap dengan kamu. Semua daripada kita mungkin akan tergoda untuk membiarkan keinginan pribadi kita mengatasi bimbingan Roh Kudus. Nabi Joseph Smith merayu dengan Bapa Syurgawi untuk kebenaran meminjam 116 muka surat pertama Kitab Mormon kepada Martin Harris. Joseph fikir ia idea yang baik, tetapi Roh Kudus tidak memberikan perasaan yang mengesahkan. Akhirnya, Joseph meminjamkan muka surat tersebut juga. Martin Harris kehilangan mereka. Untuk sesuatu musim, Tuhan menarik balik kurnia Nabi untuk menterjemah, dan dia belajar pengajaran yang memedihkan, tetapi berharga, yang membentuk bagi pelayanannya. Roh Kudus penting kepada pemulihan. Mengenai bacaan masa kanak-kanak dia, Yakobus 1 ayat 5, Nabi Joseph menceritakan, tidak pernah sekali-kali sebarang petikan tulisan suci datang dengan kuasa yang lebih ke dalam hati manusia daripada yang ini telah lakukan pada masa itu untuk saya. Kuasa digambarkan oleh Joseph Smith adalah pengaruh Roh Kudus. Hasilnya, Joseph masuk ke dalam kawasan pokok berhampiran rumahnya dan melutut untuk meminta kepada Tuhan. Penglihatan pertama yang diikuti adalah benar-benar penting dan indah. Tetapi jalan kelawatan bersemuka daripada Bapa dan Putra bermula dari dorongan Roh Kudus untuk berdoa. Kebenaran-kebenaran tentang pemulihan Injil didedahkan melalui corak mencari dalam doa, kemudian menerima dan mengikuti galakan Roh Kudus. Pertimbangkan contoh ini. Menterjemahkan Kitab Mormon, pemulihan imamat dan tata cara Injil bermula dengan pembaptisan dan mengorganisasi gereja untuk menamakan beberapa. Saya bersaksi yang hari ini, wahyu daripada Tuhan kepada presidensi utama dan 12 datang menurut corak kudus yang sama seperti ini. Kita memberi penghormatan kepada semua yang telah mengikuti Roh Kudus untuk menerima Injil yang dipulihkan. Bermula dengan ahli keluarga Joseph Smith sendiri. Ketika Joseph masih muda, dia memberitahu bapanya mengenai lawatan Moroni. Ayahnya menerima kesaksian pengesahan untuk dirinya sendiri. Serta-merta, Joseph dibebaskan dari tanggungjawab ladang dan digalakkan untuk mengikuti petunjuk malaikat itu. Sebagai ibu bapa dan pemimpin, marilah kita berbuat begitu juga. Marilah kita menggalakkan anak-anak dan yang lain untuk mengikut petunjuk Roh Kudus. Dalam perbuat demikian, marilah kita sendiri mengikuti contoh Roh Kudus yang memimpin melalui lemah lembut, kelembutan hati, kebaikan, panjang sabar, dan kasih yang tidak dibuat-buat. Roh Kudus merupakan medium untuk kerja-kerja Tuhan dalam keluarga dan seluruh gereja. Dengan pemahaman itu, boleh saya berkongsi beberapa contoh pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saya sendiri dan dalam pelayanan gereja. Saya memberikannya sebagai kesaksian pribadi yang Roh Kudus memberkati kita semua. Beberapa tahun lalu, Sister Hills dan saya merancang untuk menjemput beberapa rakan kerja saya ke satu majlis makan malam di rumah kami. Dalam perjalanan pulang saya dari pejabat, saya mempunyai impresi untuk berhenti di rumah seorang janda yang saya membuat pengajaran keluarga. Apabila saya ketuk pintu dia, saya berdoa untuk kamu datang. Dari mana impresi itu datang? Roh Kudus. Sekali berikutan penyakit yang serius, saya memimpin persidangan panjang. Untuk menjimatkan tenaga saya merancang untuk meninggalkan gereja selepas sesi kepimpinan imamat. Walau bagaimanapun, berikutan doa penutupan, saya telah diilhamkan untuk berjabat tangan dengan semua orang semasa mereka meninggalkan bilik. Apabila saya berasa impresi untuk berjabat tangan dengan semua orang. Apabila satu elder melangkah ke hadapan, saya telah diminta untuk memberi mesej khas ini. Berdoa kepada Bapa Surgawi, mendengar Roh Kudus, ikutlah dorongan yang Anda diberikan, dan semua akan menjadi baik dalam hidup Anda. Kemudian Presiden Panjang memberitahu saya bagaimana orang muda itu baru pulang awal dari misinya. Berdasarkan impresi yang jelas, Presiden Panjang telah berjanji kepada bapa pemuda itu bahwa jika dia membawa anaknya ke mesyuarat imamat, Elder Hales akan bercakap dengan dia. Kenapa saya berhenti untuk bersalaman dengan semua orang? Apakah sumber daripada nasihat saya? Roh Kudus. Pada awal tahun 2005, saya telah mendapat petunjuk untuk menyediakan pesanan persidangan umum mengenai pasangan Mubalik Senior. Selepas persidangan itu, satu saudara menceritakan, apabila kami mendengar persidangan umum, segera Roh Tuhan menyentuh jiwa saya. Tidak ada yang tersilap pesanan. Kami mau melayani misi. Dan masanya adalah sekarang. Apabila saya melihat istri saya menyadari bahwa dia telah menerima tanggapan yang sama dari Roh. Apa yang telah membawa tindak balas rentak yang kuat ini? Roh Kudus. Kepada keturunan saya dan semua yang mendengar suara saya berikan kesaksian tentang wahyu pribadi dan pimpinan harian yang berterusan dan amaran, penggalakan, kekuatan, pembersihan rohani, keselesaan, dan kedamaian yang telah datang ke dalam keluarga kami melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, kami mengalami kelimpahan belas kasihnya yang lembut dan mukjizat yang tidak berhenti. Saya memberikan kesaksian istimewa yang jusmat hidup. Saya menyatakan cinta dan terima kasih kepada Bapa Surgawi atas kurnia Roh Kudus. Melaluinya, dia mengungkapkan kehendaknya dan sokong kita dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters, when I serve
Saudara-saudari sekalian, apabila saya melayani di Asia, orang bertanya, Elder Gong, berapa ramai orang yang tinggal di kawasan Asia gereja? Saya kata, separuh penduduk dunia, 3.6 bilion orang. Seorang bertanya, adakah ia suka untuk mengingat semua nama mereka? Mengingati dan melupai ialah sebahagian daripada kehidupan seharian. Sebagai contoh, selepas mencari di semua tempat untuk telefon bimbit barunya, isteri saya akhirnya mengambil keputusan untuk memanggilnya dari telefon lain. Apabila dia mendengar deringan telefon itu, dia fikir, siapa yang tengah menelpon saya? Saya tidak pernah memberi nombor itu kepada sesiapa pun. Mengingati dan melupai adalah juga sebahagian perjalanan abadi kita. Masa hak pilihan dan memori membantu kita belajar, berkembang dan menambahkan iman. Dalam kata satu lagu rohani, masyhurkanlah nama Yesus, beri kepujian dan hormat. Roti dan air lambang pengorbanan Tuhan serta mengingatnya. Setiap minggu dengan mengambil sakramen, kita berjanji untuk selalu mengingatinya. Melihat pada beberapa daripada 400 rujukan tulisan suci tentang ayat mengingati, ini ialah 6 cara kita boleh sentiasa mengingatinya. Pertama, kita boleh sentiasa mengingatinya dengan mempunyai keyakinan terhadap perjanjian, janji dan jaminannya. Tuhan mengingati perjanjian kekalnya dari masa Adam ke keturunan Adam akan datang. Akan menerima kebenaran dan melihat ke atas. Kemudian Sion akan melihat ke bawah. Dan semua syurga akan goncang dengan sukacita dan bumi akan gemetar dengan kegembiraan. Tuhan mengingati janjinya termasuklah janji untuk mengumpul pertaburan Israel yang dicerai-berai melalui Kitab Mormon. Satu lagi kesaksian tentang Yesus Kristus dan janji yang diberikan kepada setiap ahli dan mubaligh. Tuhan mengingati dan menyakitkan negara dan rakyat. Pada hari ini yang ada gerakan dan kekecohan, ada orang bergantung kepada kereta kuda mereka yang lain kuda mereka, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan. Dia membimbing masa depan seperti yang dia telah buat pada masa lalu. Dalam masa yang suka, kita ingatlah bahawa bukanlah pekerjaan Tuhan yang digagalkan, tetapi kerja manusia. Kedua, kita boleh sentiasa mengingatinya dengan mengakui tangannya sepanjang hidup kita. Tangan Tuhan dalam kehidupan kita sering jelas nampak dalam pengalaman. Seperti ahli falsafah Christian Søren Kierkegaard katakan, kehidupan mesti difahami dari belakang, tetapi mesti dihidupi ke depan. Ibu saya baru saja menyambut hari jadi dia yang ke-90. Dia membeli kesaksian tentang berkat Tuhan dengan perasaan bersyukur. Sejarah keluarga, tradisi keluarga dan ikatan keluarga membantu kita mengingati perkara yang lalu dan menyediakan pola masa depan dan harapan. Wewenang imamat dan berkat bapa bangsa menyaksikan tangan Tuhan dalam semua generasi. Pernahkah kamu memikirkan diri anda sebagai buku peringatan diri sendiri yang hidup? Sebagai contohnya, ketika saya masih muda, saya ingin bermain bola keranjang. Suatu hari, jurulatih menuju ke seorang All-State Center kami yang setinggi 6 kaki 4 inci dan kata kepada saya, saya boleh masukkan kamu dalam pasukan ini, tetapi kamu mungkin tidak akan main. Saya ingat bagaimana dia menggalakkan saya untuk mencuba bola sepak. Keluarga saya bersorak ketika saya menjaringkan gol pertama saya. Kita boleh mengingati mereka yang memberi kita peluang dengan kejujuran, kesabaran dan galakan. Kita boleh menjadi seorang yang orang lain masih ingat ketika mereka perlukan bantuan. Dengan kesyukuran mengingati bantuan dari orang lain dan pengaruhan bimbing roh ialah cara kita mengingatinya. Ya, juga cara kita menghitung berkat dan melihat apa yang telah dilakukan Tuhan. Ketiga, kita boleh sentiasa mengingatinya dengan mempercayai apabila Tuhan menyakitkan kita. Bahawa dia yang telah bertaubat, orang yang sama akan diampuni dan aku tidak akan mengingatinya lagi. Apabila kita bertaubat sepenuhnya, kita bertanya seperti Ines. Tuhan, bagaimananya dilakukan? Dan dengarlah jawaban. Kerana imanmu dalam Kristus dan jemputan dia untuk meletakkan saya dalam ingatan. Apabila kita bertaubat dan pemimpin imamat mengisytiharkan kita layak, kita tidak perlu terus mengaku dosa kita lagi. Untuk menjadi layak tidak bermaksud untuk menjadi sempurna. Rancangan kebahagiaannya menjemput kita untuk menentangkan hati untuk suatu hari nanti menjadi sempurna di dalam Kristus. Tidak sentiasa bimbang, kecewa atau susah hati dalam ketidaksempurnaan kita. Ingat, dia mengetahui semua perkara yang kita tidak mahu orang lain tahu tentang kita dan masih mengasihi kita. Kadangkala hidup menguji kepercayaan kita dalam belas kasihan, keadilan dan penghakiman Kristus, dan dalam jemputannya membolehkan korban tebusan untuk menyembuhkan kita, seperti juga bila kita mengampuni orang lain dan diri sendiri. Seorang wanita di negara lain memohon untuk pekerjaan sebagai seorang wanita wartawan, tetapi pegawai yang memberi tugas itu kata kepadanya, dengan tanda tangan saya jamin anda tidak akan menjadi seorang wartawan, tetapi akan menggali pembetong. Wanita itu satunya wanita dalam kumpulan lelaki yang menggali pembetong. Beberapa tahun kemudian, wanita ini menjadi seorang pegawai. Seorang lelaki datang kepada dia dan dia tanya, kamu ingat saya kah? Lelaki itu tidak. Dia kata, kamu tidak ingat saya, tetapi saya mengingati kamu. Dengan tanda tanganmu, kamu menjamin saya tidak akan menjadi seorang wartawan. Dengan tanda tanganmu, kamu hantar saya untuk menggali pembetong. Dia beritahu saya, saya rasa saya perlu melayan lelaki itu lebih baik daripada dia melayan saya. Tetapi saya tidak mempunyai kekuatan itu. Kadang-kadang, kekuatan itu tidak ada dalam kita, tetapi ia boleh didapati dalam mengingati korban tebusan Juru Selamat kita. Apabila kepercayaan dikhianati, impian berkecai had dipatahkan, apabila kita mahu keadilan dan memerlukan belas kasihan, apabila tangan kita tergenggam dan air mata mengalir, kita perlu tahu apa yang perlu dipegang dan apa yang perlu dilepaskan. Kita boleh sentiasa mengingatinya. Hidup tidak sekejam yang kita sentiasa nampak. Kasih sayang tidak terbatas yang boleh membantu kita. Apabila kita mengingati kata dan teladannya, kita tidak akan menyinggung perasaan atau berasa tersinggung. Bapa kawan saya bekerja seorang mekanik. Pekerjaannya yang jujur ternampak walaupun tangannya sudah dicuci. Pada hari, satu hari, seorang di bait suci memberitahu dia perlu bersihkan tangannya sebelum datang ke bait suci. Sebalik menjadi tersinggung, dia mula menggosok pinggan mangkuk menggunakan tangan dengan air sabun tambahan sebelum menghadiri bait suci. Dia ialah contoh orang yang naik ke bukit Tuhan dan berdiri di rumahnya yang suci dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Jika kita mempunyai perasaan tidak baik, dendam, atau jika kita mempunyai sebab untuk meminta maaf kepada orang lain, inilah masa untuk berbuat demikian. Keempat, Dia menjemput kita untuk mengingat bahawa dia sentiasa mengalu-alukan kita pulang. Kita belajar dengan bertanya dan mencari, tetapi jangan berhenti meneroka sehingga anda tiba. Seperti dalam kata T.S. Eliot, di mana anda bermula dan mengetahui tempat untuk kali pertama. Apabila anda sudah bersedia, sila buka hati anda kepada Kitab Mormon sekali lagi untuk kali pertama. Sila berdoa dengan niat sebenar. Sekali lagi, buat kali pertama. Percayalah pada memori awal atau kabar itu. Biarkannya membesarkan iman anda. Dengan Tuhan, tidak ada titik yang tidak ada pulangan. Nabi Purba dan Modern memohon kita untuk tidak membiarkan kecacatan manusia, kesilapan kita diri sendiri atau orang lain menyebabkan kita terlepas kebenaran dan kuasa penebusan dalam Injil. Ini adalah penting dalam gereja di mana kita masing-masing berkembang melalui penyertaan yang tidak sempurna. Nabi Joseph kata, saya tidak pernah memberitahu anda saya sempurna, tetapi tidak ada kesilapan dalam wahyu yang aku telah mengajarkan. Kelima, kita boleh sentiasa mengingatinya pada hari Sabat melalui sakramen. Pada akhir kementerian fananya dan permulaan kebangkitannya, Juru Selamat kita mengambil roti dan wai dan meminta kita mengingati badan dan darahnya. Kerana sesering kamu melakukan ini, kamu akan mengingat jam ini ketika aku bersamamu. Dalam sakramen, kita bersaksi kepada Tuhan Bapa bahawa kita sedia mengambil ke atas diri kita nama putranya dan selalu mengingatinya dan mentaati perintahnya agar kita selalu memiliki rohnya. Seperti yang Amila ajarkan, kita mengingatinya apabila kita berdoa atas ladang kita, domba kita, rumah kita dan mengingati mereka yang memerlukan dan yang sengsara. Akhirnya, keenam, Juru Selamat kita menjemput kita untuk sentiasa mengingatinya seperti dia mengingati kita. Dalam dunia baru, Juru Selamat kita menjemput mereka yang hadir untuk maju satu demi satu untuk meletakkan tangan mereka ke sisinya dan untuk merasakan bekas paku pada tangan dan kakinya. Kitab Suci menerangkan kebangkitan sebagai setiap anggota tubuh dan tulang sendi akan dipulihkan pada rangkanya yang semula jadi dan sempurna. Dan bahkan sehelai rambut pun dari kepala tidak akan hilang. Sila timbangkan bagaimana Juru Selamat kita yang sempurna dengan badan yang dibangkitkan masih mempunyai luka di sisinya dan bekas paku di tangan kakinya. Ada masanya dalam sejarah, manusia fana telah dihukum melalui penyaliban. Tetapi hanya Yesus Kristus masih memeluk kita dengan membawa tanda-tanda kasih sucinya. Hanya Dia yang memenuhi nubuat diangkat di salib supaya Dia boleh menarik kita dengan nama kita kepada-Nya. Juru Selamat kita kata, ya, mereka mungkin akan lupa, tetapi aku tidak akan melupakanmu. Lihatlah, aku telah mengukir kamu di atas tapak tanganku. Dia bersaksi, aku adalah Dia yang telah diangkat. Aku adalah Yesus yang telah disalibkan. Aku ialah Putra Tuhan. Saya bersaksi dan berdoa bahawa kita akan sentiasa mengingatinya dalam setiap masa, dalam setiap perkara dan di semua tempat yang kita berada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
For I was an hungered.
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumahku. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia dihina, kamu telah melakukannya untuk aku. Terdapat 60 juta pelarian di dunia hari ini. Satu dalam setiap 122 manusia telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Dan separuh daripadanya adalah kanak-kanak. Ia adalah mengejutkan untuk mempertimbangkan nombor yang terlibat dan untuk mencerminkan apa makna ini dalam setiap kehidupan individu. Tugasan saya sekarang di Eropa, di mana 1.4 juta pelarian ini telah tiba sejak tahun lepas dari bahagian-bahagian yang dilanda perang. Kita lihat ramai datang dengan hanya pakaian yang mereka pakai dan apa yang mereka boleh bawa di dalam satu beg kecil. Sebahagian besar daripada mereka adalah yang berpendidikan tinggi dan terpaksa meninggalkan rumah dan pekerjaan. Di bawah arahan presidensi utama, gereja sedang bekerjasama dengan 75 organisasi di Eropa. Organisasi-organisasi ini terdiri daripada institusi-institusi antara bangsa yang besar dan yang kecil, dan agensi agama dan sekolah badan amal. Kami bernasib baik untuk belajar daripada orang lain yang telah bekerja dengan pelarian di seluruh dunia. Sebagai ahli gereja, kita tidak perlu melihat jauh balik dalam sejarah kita untuk merenung masa ketika kita menjadi pelarian. Dihalau dari rumah dan ladang dengan ganas berkali-kali. Hujung minggu lalu, dalam bercakap tentang pelarian, Sister Linda Burton bertanya kepada perempuan-perempuan untuk mempertimbangkan bagaimana jika cerita mereka adalah cerita saya. Cerita mereka adalah cerita saya. Tidak bertahun-tahun lama yang lalu. Terdapat banyak hujah-hujah heboh dalam kerajaan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk membantu mereka. Fikiran-fikiran ini tidak bertujuan untuk membentuk sebahagian daripada perbincangan hangat ataupun untuk mengulas mengenai dasar immigration, tetapi untuk memberi tumpuan kepada orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan negara mereka disebabkan oleh peperangan yang mereka tidak mempunyai tangan dalam memulakan. Juru Selamat tahu bagaimana rasanya untuk menjadi seorang pelarian. Dia pernah menjadi salah satunya. Sebagai seorang anak muda, Yesus dan keluarganya melarikan diri ke Mesir untuk mengelak daripada pembunuh Herodes. Dan dalam pelayanannya, dia mendapati dirinya terancam dan hidupnya dalam bahaya. Akhirnya, menyerah kepada manusia jahat untuk kematiannya. Mungkin ia adalah lebih menakjubkan kepada kita bahawa dia berkali-kali mengajar kita untuk saling mengasihi kerana dia mengasihi dan mengasihi sesama kita seperti dia, seperti diri kita sendiri. Memang benar, agama yang tulen dan yang tidak dicemar di hadapan Tuhan ialah untuk melawat piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan untuk memerhatikan yang miskin dan melayani mereka agar mereka tidak akan menderita. Ia adalah mengilhamkan untuk menyaksikan apa yang ahli-ahli gereja telah mendermakan untuk membantu keluarga-keluarga yang telah kehilangan begitu banyak. Di seluruh Eropa, saya telah melihat banyak ahli-ahli gereja yang telah mengalami kegembiraan kerana mereka telah menghulurkan tempat perlindungan dan rawatan perubatan. Di sekeliling mereka, gereja telah menyediakan tempat perlindungan dan rawatan perubatan. Pancang-pancang dan misi-misi telah mengumpul beribu-ribu peralatan kebersihan dan menyediakan makanan, air, pakaian, kot-kot kalis air, pasikal, buku-buku, beg galas, cermin mata membaca, dan banyak lagi. Individu-individu dari Scotland ke Sicily telah melangkah masuk ke setiap peranan yang ada. Doktor dan jururawat sukarela datang membantu di tempat di mana pelarian tiba basah kuyup dan sejuk dan sering mengalami trauma dari lintasan air mereka. Apabila pelarian memulakan proses penempatan semula, ahli-ahli tempatan membantu mereka mempelajari bahasa tuan rumah negara mereka, manakala yang lain mengangkat semangat kanak-kanak dengan memberikan mainan, berkalan seni dan muzik dan bermain. Ada yang memanggil benang yang didermakan jarum mengait dan mengajar kemahiran ini kepada pelarian tempatan. Ahli gereja yang telah memberikan bertahun-tahun pelayanan membuktikan fakta bahawa melayani orang-orang ini yang memerlukan bantuan telah menyediakan pengalaman yang paling memuaskan dalam pelayanan mereka setakat ini. Realiti situasi ini perlu dilihat untuk dipercayai. Pada musim sejuk, saya bertemu seorang wanita hamil dari Syria di kamp transit pelarian. Terdesak mencari jaminan bahawa dia tidak akan perlu untuk melahirkan bayinya di atas lantai sejuk di dewan yang luas di mana dia ditempatkan. Di Syria, dia telah pernah menjadi seorang profesor university, dan di Yunani saya bercakap dengan keluarga yang masih basah dan ketakutan dari lintasan mereka dalam buruk getah kecil dari Turki. Selepas melihat ke dalam mata mereka dan mendengar cerita-cerita mereka tentang melarikan diri dari perjalanan berbahaya mereka untuk mencari perlindungan, saya tidak akan menjadi yang sama lagi. Bantuan dilakukan oleh pelbagai pekerja bantuan yang berdedikasi. Ramai daripada mereka adalah sukarelawan. Saya melihat dalam tindakan satu ahli gereja yang bekerja sepanjang malam menyediakan keperluan yang paling segera untuk sesiapa yang tiba dari Turki ke Yunani. Antara banyak usaha lain, dia memberikan bantuan kecemasan kepada mereka yang memerlukan perubatan. Dia memastikan bahawa wanita dan kanak-kanak yang berjalan bersendirian telah dijaga dengan baik. Dia memeluk mereka yang telah kehilangan ahli keluarga, dan dia memperuntukkan sumber yang terhad. Dia telah menjadi malaikat yang melayani di mana perubatan dia tidak dilupakan oleh orang-orang dia jaga, dan dia tidak juga dilupakan oleh Tuhan. Semua yang telah melegakan penderitaan di sekeliling mereka adalah sama seperti bangsa Alma. Dalam keadaan mereka yang makmur, mereka tidak menyuruh pergi sesiapa pun yang telanjang atau lapar atau yang dahaga atau yang sakit atau yang tidak diberi makan. Mereka murah hati kepada semua anak, baik yang tua maupun muda, baik tertawan maupun bebas, baik lelaki maupun perempuan, sama ada di luar gereja ataupun di dalam gereja. tidak menunjukkan rasa pilih kasih berkaitan mereka yang memerlukan. Kita mesti berhati-hati bahawa keadaan pahit getir pelarian tidak menjadi perkara biasa apabila kejutan awal menjadi pudar. Tetapi peperangan berterusan dan keluarga terus datang, berjuta-juta pelarian masih terdesak memerlukan bantuan. Jika kamu sedang bertanya, apa yang saya boleh lakukan? Biarlah kita ingat bahwa kita tidak melayani dengan mengorbankan keluarga dan tanggungjawab lain. Tetapi sebagai individu, kita boleh menyertai usaha kemanusiaan. Sebagai tindak balas kepada jemputan daripada presidensi utama untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan kepada pelarian, presidensi utama Lembaga Pertolongan Remaja Putri dan Sekolah Primer telah menganjurkan usaha bantuan bertajuk Ketika Aku Orang Asing. Sister Burton memperkenalkan ini kepada gereja dalam sesi umum wanita. Terdapat pelbagai idea-idea berguna, sumber-sumber dan cadangan-cadangan untuk pelayanan di iwasastranger.lds.org. Bermula dengan berdoa dan fikirkan dari segi melakukan sesuatu di komuniti anda sendiri, di mana anda akan mencari orang yang memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka. Matlamat utama adalah pemulihan mereka yang kehidupan yang rajin dan mandiri. Kemungkinan bagi kita untuk menghurulkan bantuan tidak ada penghujungnya. Anda mungkin boleh membantu pelarian ditempatkan semula untuk belajar bahasa negara mereka atau berlatih untuk temuduga kerja. Anda boleh menawarkan untuk menjadi mentor kepada keluarga untuk mereka menyesuaikan diri kepada budaya, walaupun dengan sesuatu seperti menemani mereka ke kedai runci atau sekolah. Mengikut keadaan anda, anda boleh memberi kepada usaha kemanusiaan gereja. Tambahan lagi, setiap seorang daripada kita boleh meningkatkan kesedaran kita tentang peristiwa-peristiwa dunia. Kita mesti mengambil pendirian, menyokong sikap, menghormati dan memahami budaya dan tradisi, berjumpa dengan keluarga pelarian dan mendengar cerita-cerita mereka dengan telinga dan anda sendiri, dan bukan dari surat kabar. Persahabatan yang sebenar akan membangunkan kasih sayang dan berjaya. Tuhan telah mengarahkan kita bahwa Pancang Sion adalah untuk menjadi pertahanan dan perlindungan dari ribut. Kita telah menjumpai perlindungan. Marilah kita keluar dari tempat selamat kita dan berkongsi dengan mereka. Berharap untuk masa depan yang cerah, beriman kepada Tuhan, dan mengasihi yang melihat melengkapi perbezaan budaya kepada kebenaran bahwa kita semua adalah anak-anak Bapa Surgawi kita. Roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Tuhan melengkapi kita dengan kuasa dan kasih. Menjadi pelarian mungkin menjadi sejarah dalam kehidupan orang-orang, tetapi menjadi pelarian tidak menentukan diri mereka. Seperti beribu-ribu yang tidak terkira sebelum mereka, ia akan menjadi tempo dalam hidup mereka. Sesetengah daripada mereka akan pergi untuk menjadi penerima anugerah Nobel, doktor, ahli-ahli sains, artis, pemimpin agama dan penyumbang dalam bidang-bidang lain. Malah ramai daripada mereka merupakan semua ini sebelum mereka kehilangan segalanya. Ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Pada isyarat dari pemimpin orkestra, umat akan berdiri dan bergabung dengan choir menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehovah. Selepas nyanyian, kita akan senang mendengar dari Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Kent F. Richards dan Elder Paul V. Johnson dari 70. Choir kemudian akan menyanyikan The Day Dawn Is Breaking.
This is the 186th.
Ini ialah persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
Central to the gospel of Jesus Christ.
Injil Yesus Kristus ialah rancangan keselamatan Bapa untuk kemajuan abadi anak-anak-Nya. Rancangan itu yang diterangkan dalam Wahyu Modern membantu kita memahami banyak hal yang kita hadapi dalam kefanaan. Pesanan saya menumpukan perhatian pada peranan penting pertentangan dalam rancangan itu. Tujuan kehidupan fana untuk anak-anak Tuhan adalah untuk memberi pengalaman yang perlu untuk maju menuju ke kesempurnaan dan akhirnya mencapai takdir ilahi mereka sebagai pewaris kehidupan abadi. Seperti President Monson ajarkan pagi ini, kita maju dengan membuat pilihan di mana kita akan diuji. Untuk menunjukkan bahawa kita akan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Untuk diuji, kita mesti mempunyai hak pilihan untuk memilih antara pilihan-pilihan. Untuk memberikan pilihan, supaya kita dapat menggunakan hak pilihan, kita mesti ada pertentangan. Bahagian rancangan yang lain juga diperlukan. Apabila kita membuat pilihan yang salah, kita pasti akan berbuat demikian. Kita dikotorkan oleh dosa dan mesti dibersihkan untuk terus maju menuju ke takdir abadi kita. Rancangan Bapa memberikan jalan untuk melakukan ini, yaitu jalan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Seorang juru selamat menebus kita daripada dosa-dosa kita. Juru selamat itu ialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan Bapa yang abadi. Dan korban tebusannya, yaitu penderitaannya, membayar harga dosa-dosa kita jika kita bertaubat. Salah satu penjelasan terbaik tentang peranan pertentangan yang dirancang ada di dalam Kitab Mormon, dalam ajaran-ajaran Lehi kepada anaknya Yakub. Kerana semestinya ada pertentangan dalam segala hal. Jika tidak, kesolehan tidak dapat dijadikan. Tidak juga kejahatan, tidak juga kekudusan atau penderitaan, tidak juga yang baik atau yang jahat. Lehi terus kata, Tuhan telah membenarkan manusia bertindak bagi dirinya sendiri. Oleh kerana itu, manusia tidak dapat bertindak bagi dirinya sendiri kecuali dia dipujuk oleh satu atau yang lain. Begitu juga, dalam wahyu moden Tuhan mengisytiharkan, dan mestilah perlu bahawa iblis akan menggoda anak-anak manusia atau mereka tidak dapat menjadi juru kuasa bagi diri mereka. Pertentangan diperlukan di Taman Eden. Jika Adam dan Hawa tidak membuat pilihan itu yang memulakan kefanaan, seperti Lehi ajakan, mereka akan tetap dalam keadaan tidak berdosa, tidak membuat baik kerana mereka tidak mengenal dosa. Dari permulaan, hak pilihan dan pertentangan menjadi pusat kepada rancangan Bapa dan kepada pemberontakan setan terhadap kita. Seperti yang Tuhan ungkapkan kepada Musa di majlis surga, setan berupaya untuk menghancurkan hak pilihan manusia. Pemusnahan itu wujud dalam syarat-syarat tawaran setan. Dia datang di depan Bapa dan katakan, lihatlah di sinilah aku, utuslah aku, aku akan menjadi puteramu dan aku akan menebus seluruh umat manusia sehingga satu jiwa pun tidak akan hilang dan pastilah aku akan melakukannya. Kerananya berilah aku kehormatanmu. Jadi, setan mencadangkan untuk melaksanakan rancangan Bapa dalam cara yang akan menghalang pencapaian tujuan Bapa dan memberikan setan semua kemuliaannya. Cadangan setan akan memastikan kesamaan yang sempurna. Ia akan menebus seluruh manusia agar satu jiwa pun tidak akan hilang. Tidak akan ada hak pilihan atau pilihan apapun oleh sesiapa pun. Dan oleh itu, tidak perlu ada pertentangan. Tidak akan ada ujian, kegagalan dan kejayaan. Tidak akan ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang Bapa hendak untuk anak-anaknya. Tulisan suci mencatat bahawa pertentangan setan mengakibatkan peperangan di syurga. Dalam peperangan mana semua kecuali 1/3 daripada anak Tuhan memperoleh hak untuk mengalami kehidupan fana dengan memilih rancangan Bapa dan menolak pemberontakan setan. Tujuan setan adalah untuk memberikan dirinya sendiri penghormatan dan kuasa Bapa. Bapa berfirman, kerana setan memberontak melawanku, aku sebabkan agar dia hendaknya dicampakkan dengan semua roh yang telah menggunakan hak pilihan mereka untuk ikut dia. Dicampakkan sebagai roh tanpa tubuh dalam kefanaan, setan dan para pengikutnya menggoda dan berusaha memperdaya dan memikat anak-anak Tuhan. Begitulah si jahat yang menentang dan berusaha untuk memusnahkan rancangan Bapa. Sebenarnya, memudahkan rancangan itu kerana pertentanganlah yang membolehkan pemilihan dan kesempatan membuat pilihan yang betullah yang membawa kemajuan itu yang menjadi tujuan rancangan Bapa. Godaan untuk berdosa bukanlah satu-satunya jenis pertentangan dalam kefanaan. Lehi mengajar bahawa jika kejatuhan tidak berlaku, Adam dan Hawa akan tetap dalam keadaan tidak berdosa. tidak mempunyai kebahagiaan kerana mereka tidak mengenal kesengsaraan. Tanpa pengalaman pertentangan dalam kefanaan, semua hal mesti digabungkan menjadi satu, di mana tidak akan ada kegembiraan atau kesengsaraan. Oleh itu, Lehi terus kata, setelah Tuhan mencipta semua hal untuk mencapai tujuan-tujuannya yang abadi bagi manusia, mestilah perlu bahawa ada suatu pertentangan, bahkan buah terlarang, bertentangan dengan pokok kehidupan, yang satu manis dan yang lain itu pahit. Pengajarannya mengenai bahagian rancangan keselamatan ini mengakhiri dengan kata-kata ini. Tetapi lihatlah, segala hal telah dibuat dalam kebijaksanaan Dia yang mengetahui segala hal. Adam jatuh agar manusia boleh wujud, dan manusia wujud agar mereka boleh berbahagia. Pertentangan dalam keadaan-keadaan susah yang kita hadapi dalam kefanaan juga merupakan sebahagian rancangan yang memajukan perkembangan kita dalam kefanaan. Kita semua mengalami pertentangan yang menguji kita. Sesetengah daripada ujian ini merupakan godaan untuk berdosa. Ada yang merupakan cabaran fana selain daripada dosa peribadi. Ada yang kecil, ada yang berterusan, ada yang tidak lama, ada yang besar. Tidak ada seorang pun daripada kita dapat dikecualikan. Pertentangan membenarkan kita untuk berkembang menuju ke apa yang Bapa Syurgawi ingin kita jadi. Selepas Joseph Smith menyiapkan penterjemahan Kitab Mormon, dia masih perlu mencari penerbit. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Kerumitan manuskrip yang panjang ini dan harga penerbitan dan penjilidan beribu buah buku sangat menakutkan. Joseph mula minta bantuan dari E.B. Grandin, seorang penerbit Palmyra yang ingin menerbit. Selepas itu, dia mencari seorang lagi di Palmyra, juga menolak dia. Dia pergi ke Rochester, 25 batu jauhnya, dan minta bantuan dari penerbit yang paling terkenal di New York, yang juga menolak dia. Satu lagi penerbit di Rochester lera membantu, tetapi keadaan pada masa itu membuat pilihan itu tidak sesuai. Minggu-minggu berlalu dan Joseph pasti kebingungan kerana pertentangan yang melawan pencapaian tugasnya yang ilahi. Tuhan tidak membuat tugas ini mudah, tetapi Dia membuatnya supaya ia dapat dilakukan. Percubaan Joseph kelima, iaitu permintaan kepada kedua penerbit Grandin di Palmyra, berjaya. Bertahun-tahun kemudian, Joseph dipenjarakan di penjara Liberty berbulan-bulan lamanya. Apabila dia berdoa demi kelegaan, Tuhan memberitahu dia bahawa segala hal ini akan memberi engkau pengalaman dan akanlah demi kebaikanmu. Kita semua berkenalan dengan jenis-jenis pertentangan fana yang lain yang tidak disebabkan oleh dosa peribadi kita, termasuk kesakitan, kematian dan kehilangan upaya. President Monson kata, sesetengah daripada anda mungkin kadang-kadang berseru semasa penderitaan anda, bertanya kenapa Bapa Syurgawi biarkan anda mengalami apa sahaja cabaran yang anda hadapi. Bapa Syurgawi kita mengetahui bahawa kita belajar dan berkembang dan menjadi halus melalui cabaran, kesedihan dan pilihan yang susah. Setiap satu kita mengalami hari-hari yang gelap apabila seorang yang disayangi meninggal dunia, masa yang sakit apabila kesihatan kita hilang, perasaan ketinggalan apabila mereka yang kita sayangi meninggal tika kita. Cabaran-cabaran ini dan yang lain memberi kita ujian sebenar mengenai kebolehan kita untuk bertahan. Usaha kita untuk memperbaiki kepatuhan kita kepada hari Sabat merupakan satu contoh bertentangan yang kurang tekanan. Kita mempunyai perintah Tuhan untuk menghormati hari Sabat. Beberapa dari pilihan kita mungkin melanggar pilihan itu, tetapi pilihan lain dalam bagaimana kita menghabiskan masa pada hari Sabat merupakan satu soalan, iaitu sama ada kita akan melakukan yang baik sahaja atau yang lebih baik atau yang terbaik. Untuk menggambarkan pertentangan godaan, Kitab Mormon menjelaskan tiga cara yang iblis gunakan semasa hari-hari terakhir. Pertama, dia akan menggamuk dalam hati anak-anak manusia dan menghasut mereka menjadi marah terhadap apa yang baik. Kedua, dia akan tenangkan dan lalaikan ahli-ahli ke dalam keamanan badannya, mengatakan, saya makmur, segala baik. Yang ketiga, dia akan memberitahu kita tidak ada neraka dan aku bukan iblis kerana tidak ada iblis. Dan oleh itu tidak ada yang benar dan yang salah. Oleh kerana pertentangan ini, kita diberikan amaran supaya jangan terlengah di Sion. Gereja dalam misinya yang ilahi dan kita dalam kehidupan peribadi kita menghadapi semakin banyak pertentangan masa kini. Mungkin semasa gereja berkembang dalam kekuatan dan kita para ahli berkembang dalam iman dan kepatuhan, setan meningkatkan kekuatan pertentangannya supaya kita akan terus menghadapi pertentangan dalam segala hal. Sesetengah daripada pertentangan ini datang dari ahli gereja, orang yang menggunakan akulan atau kebijaksanaan peribadi untuk menolak arahan Nabi, memberi diri mereka satu gelaran daripada kumpulan orang yang telah dipilih untuk kerajaan. Pertentangan yang setia. Tidak kira betapa sesuai untuk tujuan demokrasi, tidak ada keperluan untuk idea ini dalam kerajaan Tuhan, di mana soalan dihormati, tetapi pertentangan tidak dihormati. Ada banyak perkara dalam sejarah awal gereja kita seperti apa yang Joseph Smith lakukan atau tidak lakukan dalam setiap keadaan, berapa orang menggunakan sebagai dasar pertentangan. Kepada semua, saya kata, gunakanlah iman dan bergantunglah pada ajaran Juru Selamat bahawa kita patut mengenal mereka dari buah mereka. Gereja sedang membuat usaha besar untuk menjadi terus dengan rekod-rekod yang kami ada. Tetapi setelah semua yang dapat kami terbitkan, ahli-ahli kita kadang-kadang mempunyai soalan sederhana yang tidak boleh dijawab oleh pembelajaran. Itulah versi sejarah gereja pertentangan dalam segala hal. Ada perkara yang hanya boleh dipelajari oleh iman. Iman kepada kesaksian yang telah kita menerima dari Roh Kudus mesti menjadi gantungan terbesar kita. Tuhan jarang melanggar hak pilihan anak-anak-Nya dengan menyusahkan beberapa orang bagi kelegaan orang lain. Tapi, Dia meringankan beban kesengsaraan kita dan memperkuatkan kita untuk menanggungnya. Seperti yang Dia lakukan untuk rakyat Alma di negeri Hilam. Dia tidak menghalang semua bencana, tetapi Dia menjawab doa-doa kita. Seperti yang Dia lakukan dengan puting beliung berkuasa itu yang mengancam menghalang pembaktian baik suci di Fiji. Atau seperti Dia kurangkan kesan penggeboman penganas-penganas yang membunuh banyak orang di lapangan terbang Brasso, tetapi hanya 4 mubalik kita dicederakan. Melalui semua pertentangan yang fana, kita mempunyai jaminan Tuhan bahawa Dia akan membaktikan kesengsaraan kita demi keuntungan kita. Kita juga telah diajar untuk memahami pengalaman fana kita dan perintahnya dalam konteks rancangan keselamatannya yang hebat, yang memberitahu kita tujuan kehidupan dan memberi kita jaminan bahawa seorang juru selamat dalam nama siapa saya bersaksi akan kebenaran hal-hal ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Just a few months before the death of the prophet.
Hanya beberapa bulan sebelum kematian Nabi Joseph Smith, dia bertemu dengan 12 untuk bercakap tentang keperluan terbesar gereja pada masa kesukaran itu. Dia memberitahu mereka, kita memerlukan bait suci lebih daripada apa-apa yang lain. Pastinya pada masa kesukaran hari ini, kita masing-masing dan keluarga kita memerlukan bait suci lebih daripada apa-apa yang lain. Pada pembaktian bait suci baru-baru ini, saya amat gembira dengan pengalaman sepenuhnya. Saya suka rumah terbuka, menyambut ramai pelawat yang datang untuk melihat bait suci. Perayaan budaya dengan semangat kaum muda diikuti dengan sesi pembaktian. Banyak orang diberkati. Dan kemudian, istri saya dan saya memasuki kolam pembaptisan untuk menyertai pembaptisan beberapa nenek moyang kami sendiri. Apabila saya mengangkat tangan saya untuk memulakan tata cara Injil, saya hampir dikuasai dengan kuasa roh. Saya sadar sekali lagi bahwa kuasa benar bait suci adalah dalam tata cara Injil. Seperti dinyatakan oleh Tuhan, keseluruhan Imam Melkizedek boleh didapati di dalam bait suci dan tata cara Injil. Karena di dalamnya, kunci-kunci imamat kudus ditetapkan agar kamu boleh menerima kehormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu, dalam tata cara darinya, kuasa ketuhanan dinyatakan. Janji ini adalah untuk Anda dan keluarga Anda. Tertanggung jawab kita adalah untuk menerima yang ditawarkan oleh Bapa kita, karena kepada Dia yang menerimanya akan diberikan dengan lebih berlimpah-limpah, bahkan kuasa, kuasa untuk menerima semua yang Dia boleh dan akan beri kepada kita, sekarang dan di keabadian, kuasa untuk menjadi anak lelaki dan anak perempuan Tuhan, untuk mengetahui kuasa syurga, untuk berbicara dalam namanya dan menerima kuasa roh. Kuasa-kuasa ini menjadi sedia kepada kita masing-masing melalui tata cara Injil dan perjanjian bait suci. Nefi melihat hari kita. Aku Nefi nampak kuasa anak domba Tuhan bahwa ia turun ke atas orang suci gereja anak domba dan ke atas umat perjanjian Tuhan yang telah dicerai-beraikan ke seluruh permukaan bumi dan mereka disenjatai dengan kesolehan dan dengan kuasa Tuhan dalam kemuliaan yang agung. Baru-baru ini, saya mempunyai peluang untuk berada di rumah terbuka bait suci dengan Presiden Nelson dan keluarganya ketika dia mengumpulkan keluarga di sekeliling altar pemeteraian dan menjelaskan kepada mereka bahwa semua yang kita buat di gereja, setiap pertemuan, pengajaran, dan pelayanan adalah untuk menyediakan kita untuk berlutut di altar untuk menerima semua berkat yang dijanjikan. Apabila kita merasai berkat bait suci di dalam hidup kita, hati kita beralih kepada keluarga kita yang hidup dan yang mati. Baru-baru ini, saya menyaksikan tiga generasi keluarga menyertai pembaptisan bersama. Neneknya juga mengambil bahagian, walaupun dia bimbang untuk pergi di bawah air. Apabila dia muncul dari air dan memeluk suaminya, dia mempunyai air mata kegembiraan. Dato dan bapa kemudian membaptis satu sama lain dan banyak cucu. Kegembiraan apakah yang lebih besar daripada keluarga bersama? Setiap bait suci mempunyai keutamaan masa untuk keluarga membuat jadual masa untuk pembaptisan. Tidak lama sebelum kematiannya, Presiden Joseph F. Smith menerima penglihatan tentang penebusan orang mati. Dia mengajar bahwa mereka yang berada di dunia roh bergantung kepada tata cara Injil yang kita terima bagi pihak mereka. Ayat suci membaca, orang mati yang bertaubat akan ditebus melalui kepatuhan pada tata cara rumah Tuhan. Kita menerima tata cara Injil bagi pihak mereka, tetapi mereka membuat dan bertanggung jawab untuk setiap perjanjian yang dikaitkan dengan setiap tata cara Injil. Pastinya tirai adalah tipis untuk kita dan membela sepenuhnya untuk mereka di bait suci. Apakah tanggung jawab pribadi kita untuk terlibat dalam kerja ini sebagai patron dan pekerja? Nabi Joseph Smith mengajar orang suci bahwa penggunaan tenaga yang banyak harus dilakukan dan upaya akan diperlukan. Dan ketika pekerjaan untuk membina bait suci mesti dipercepatkan, orang suci sepatutnya memikirkan kepentingan perkara-perkara ini dalam minda mereka dan mengambil langkah yang perlu untuk membawa mereka kepada operasi dan mereka dengan keberanian menetapkan untuk membuat segalanya dalam daya mereka dan merasakan diri mereka seperti pekerjaan seluruhnya bergantung kepada mereka sendiri. Dalam kitab Wahyu, kita baca, siapakah mereka yang berjubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Merekalah orang yang berjaya melalui masa penganiayaan yang dahsyat itu. Mereka telah membasuh dan menjadikan jubah putih mereka putih dengan darah anak domba itu. Itulah sebabnya mereka berdiri di hadapan takhta Tuhan dan beribadat kepadanya siang malam di dalam rumah Tuhan. Dia yang duduk di atas takhta akan melindungi mereka dengan hadiratnya. Tidak bolehkah anda melihat mereka yang melayan di dalam bait suci? terdapat lebih daripada 120 ribu pekerja dalam 150 bait suci di seluruh dunia. Namun terdapat peluang lebih lagi untuk mempunyai pengalaman manis ini. Ketika Presiden Hinckley mengumumkan konsep banyak bait suci yang kecil, dia mengajar bahwa semua pekerja tata cara Injil adalah orang tempatan yang melayan dalam kapasiti lain di bahagian dan panjang mereka. Biasanya pekerja diberi panggilan untuk melayan selama 2 hingga 3 tahun dengan kemungkinan untuk melanjutkan. Ia tidak bermaksud apabila Anda dipanggil, Anda akan tinggal seberapa lama yang Anda mampu. Banyak pekerja yang sudah lama melayan membawa kasih mereka untuk bait suci selepas dikeluarkan dan memberi orang lain peluang melayan. Rasul John A. Whitstow mengajar, kita memerlukan lebih pekerja untuk mencapai kerja indah ini. Kita memerlukan penganut baru kepada kerja bait suci dari semua peringkat umur. Waktunya sudah tiba dalam pergerakan bait suci baru ini untuk membawa semua orang kepada pelayanan aktif semua peringkat umur. Pekerjaan bait suci memberi manfaat kepada yang muda dan aktif seperti kepada golongan lebih tua yang telah meninggalkan di belakang kebanyakan beban hidup mereka. Lelaki muda memerlukan tempatnya di bait suci lebih daripada bapa dan datuknya, dan wanita muda yang memasuki kehidupan memerlukan role, pengaruh dan dorongan yang datang daripada penyertaan tata cara bait suci. Presiden Bait Suci mengalukan mubalik yang baru dipanggil dan dianugerahi lelaki dan wanita untuk melayan dalam masa yang singkat sebagai pekerja sebelum memasuki MTC. Orang ini bukan sahaja diberkati untuk melayan, tetapi mereka meningkatkan keindahan dan roh untuk semua yang melayan di Bait Suci. Saya menanya beberapa lelaki dan wanita muda untuk berkongsi perasaan mereka. Mereka menggunakan frasa seperti ini. Ketika saya melayan di Bait Suci, saya rasa lebih dekat kepada Bapa saya dan Jerusalem. Saya rasa keamanan dan kegembiraan yang sepenuhnya. Saya mempunyai perasaan berada di rumah. Saya menerima kesucian, kuasa dan kekuatan. Saya rasa kepentingan perjanjian-perjanjian kudus saya. Bait Suci menjadi sebahagian daripada saya. Mereka yang kita layan menjadi dekat pada masa tata cara. Ia memberi saya kekuatan untuk mengatasi godaan. Dan Bait Suci telah mengubah hidup saya selama-lamanya. Melayan di Bait Suci adalah pengalaman yang kaya dan berkuasa untuk orang daripada semua peringkat umur. Terdapat juga beberapa pasangan yang baru berkahwin yang melayan bersama. President Nelson mengajar, pelayanan di dalam Bait Suci ialah aktiviti yang luhur untuk sebuah keluarga. Sebagai pekerja Injil, selain daripada menerima tata cara Injil untuk nenek moyang, Anda juga boleh memimpin dalam tata cara Injil untuk mereka. President Woodruff berkata, panggilan apakah yang lebih besar yang boleh dipegang oleh lelaki atau wanita daripada memegang dalam tangannya kuasa dan wewenang untuk keluar dan melayan dalam tata cara Injil keselamatan. Anda menjadi alat Tuhan dalam penyelamatan jiwa itu. Tidak terdapat yang lain yang diberikan kepada anak manusia yang boleh dibandingkan dengan itu. Bisikan manis, Roh Kudus akan diberikan kepada Anda dan harta-harta syurga. Perhubungan malaikat akan ditambahkan dari semasa ke semasa. Ini adalah bernilai untuk semua yang Anda dan saya boleh korbankan ketika menghabiskan beberapa tahun yang kita ada dalam tubuh fana. Presiden Monson mengingatkan kita bahwa berkat-berkat Bait Suci tidak ternilai. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Datang ke Bait Suci. Datang sering. Datang dengan keluarga Anda. Bantulah orang lain untuk datang juga. Siapakah mereka yang berjubah putih itu? Saudara dan saudariku, Anda ialah mereka. Anda yang menerima tata cara Injil Bait Suci yang telah mentaati perjanjian walau dengan pengorbanan. Anda yang membantu keluarga Anda cari berkat Bait Suci dan yang membantu orang lain di sepanjang jalan. Terima kasih untuk pelayanan Anda. Saya bersaksi bahwa setiap Bait Suci ialah rumah kudus dan sucinya, dan di dalamnya setiap seorang daripada kita boleh belajar dan mengetahui kuasa ketuhanan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
A week ago was Easter.
Minggu yang lalu
adalah hari Paskah, dan fikiran kita fokus kepada korban penebusan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang lalu ini, saya telah berfikir dan merenung tentang kebangkitan yang lebih daripada biasa. Hampir satu tahun yang lalu, anak perempuan kita, Alisa, meninggal dunia. Dia telah bergelut dengan kanser hampir 8 tahun, dengan beberapa pembedahan, banyak rawatan, mukjizat, dan kekecewaan. Kami melihat keadaannya, fizikal merosot, apabila dia datang ke akhir kehidupan panahnya. Ia amat menyakitkan hati untuk melihat itu berlaku kepada anak tersayang kami. Bayi yang bermata biru, yang telah membesar sehingga menjadi seorang wanita, istri, dan ibu. Saya berfikir hati saya akan pecah. Tahun yang lalu, pada masa hari Paskah, satu bulan sebelum dia meninggal dunia, Alisa menulis, "Hari Paskah adalah peringatan untuk semua yang saya harapkan untuk diri saya, bahwa satu hari nanti saya akan disembuhkan dan menjadi sempurna. Satu hari nanti saya tidak akan mempunyai apa-apa besi atau plastik dalam saya, dan hati saya akan bebas dari ketakutan. Saya tidak berdoa bahwa ini akan berlaku tidak lama lagi, tetapi saya amat gembira. Saya benar-benar percaya dalam akhirat yang indah." Kebangkitan Yesus Kristus memastikan apa yang Alisa harapkan. Satu sebab untuk harapan kita miliki. Presiden Gordon B. Hinckley merujuk kebangkitan sebagai acara yang paling agung di sejarah manusia. Kebangkitan didatangkan melalui korban tebusan Yesus Kristus dan adalah sangat penting kepada rancangan keselamatan. Kita adalah anak-anak rohani Ibu Bapa Surgawi. Apabila kita datang ke kehidupan bumi ini, roh kita disatukan dengan tubuh kita. Kita mengalami semua kegembiraan dan cabaran berkaitan dengan kehidupan fana. Apabila seorang mati, rohnya dipisahkan dari tubuh. Kebangkitan membolehkan roh seorang dan tubuh disatukan kembali. Hanya kali ini tubuh menjadi baka dan sempurna. Tidak tertakluk kepada kesakitan, penyakit, atau masalah lain. Selepas kebangkitan, roh tidak akan lagi berpisah dari tubuh kerana kebangkitan Juru Selamat mendatangkan kemenangan sepenuhnya ke atas kematian. Untuk mendapatkan takdir abadi kita, kita memerlukan jiwa baka ini. Satu roh dan tubuh disatukan selama-lamanya. Apabila roh dan tubuh baka secara tak terpisahkan terhubung, kita boleh menerima kegenapan kebahagiaan. Sebenarnya, tanpa kebangkitan, kita tidak akan menerima kegenapan kebahagiaan, tetapi akan menderita selamanya. Orang soleh melihat pemisahan tubuh dari roh mereka sebagai penawanan. Kita dibebaskan daripada penawanan ini melalui kebangkitan, yang adalah penebusan dari ikatan kematian. Tidak ada penyelamatan tanpa kedua-dua roh dan tubuh kita. Setiap orang daripada kita mempunyai had dan kelemahan fizikal, mental, dan emosi. Cabaran-cabaran ini, ada beberapa yang kelihatan sukar, akhirnya akan diselesaikan. Tidak satu masalah ini akan melanda kita selepas kita dibangkitkan. Alisa mengkaji kadar kemandirian orang yang mempunyai kanser sepertinya, dan nombornya tidak menggalakkan. Dia menulis, "Tetapi terdapat penawar. Oleh itu, saya tidak takut. Yesus sudah menyembuh kanser saya, dan kamu juga." Kita boleh menggantikan perkataan cancer dengan penyakit fizikal, mental atau emosi lain yang kita mungkin hadapi. Kerana kebangkitan, mereka juga telah disembuhkan. Mukjizat kebangkitan, penawar terakhir, adalah lebih daripada kuasa ubat moden. Tetapi ia tidak lebih daripada kuasa Tuhan. Kita tahu bahawa ia boleh dilakukan kerana Juruselamat telah dibangkitkan dan akan mendatangkan kebangkitan untuk setiap orang daripada kita juga. Kebangkitan Juruselamat membuktikan bahawa dia adalah Putera Tuhan dan bahawa apa yang dia ajar adalah benar. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Tidak terdapat bukti yang lebih kukuh mengenai keilahiannya daripada dia keluar dari makam dengan tubuh baka. Kita tahu tentang saksi-saksi kebangkitan pada masa Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menjaminkan kita bahwa lebih daripada 500 orang telah melihat Tuhan yang dibangkitkan. Dan kita Mormon memberitahu tentang ratusan lebih lagi. Dan terjadilah bahwa orang ramai itu maju dan meletakkan tangan mereka pada sisinya, dan melihat dengan mata mereka dan merasakan dengan tangan mereka, dan mengetahui dengan satu kepastian yang memberikan kesaksian bahwa itu dia. Dan tentangnya telah ditulis oleh para nabi yang akan datang. Kepada saksi-saksi zaman dahulu adalah tambahan saksi-saksi zaman akhir. Faktanya, Joseph Smith melihat Juruselamat dan yang dibangkitkan dengan Bapa. Nabi-nabi hidup telah bersaksi kepada realiti Kristus hidup yang dibangkitkan. Jadi kita boleh berkata, sedangkan bagi kita, di sekeliling kita ada banyak saksi. Dan kita masing-masing boleh menjadi sebahagian saksi-saksi yang mengetahui melalui kuasa Roh Kudus bahwa apa yang kita rayakan pada hari Paskah benar-benarnya berlaku. Bahwa kebangkitan adalah benar. Realiti kebangkitan Juruselamat mengatasi kesedihan hati kita kerana dengannya datang jaminan bahwa semua janji Injil juga benar. Janji yang tidak kurang ajaib dibanding dengan kebangkitan. Kita tahu bahwa dia mempunyai kuasa untuk membersihkan kita daripada semua dosa-dosa kita. Kita tahu dia telah mengambil ke atas dirinya semua kelemahan, kesakitan kita dan kezaliman yang telah kita alami. Kita tahu bahwa dia telah bangkit daripada kematian dengan penyembuhan dalam sayapnya. Kita tahu bahwa dia boleh membuat kita lengkap, tidak kira apa yang pecah di dalam kita, dan bahwa dia akan menyapu air mata. Kematian akan tidak ada lagi. Demikian juga kesedihan dan kesakitan. Perkara-perkara lama sudah lenyap. Kita tahu bahwa kita boleh dijadikan sempurna melalui Yesus Kristus yang mendatangkan pendamaian yang sempurna ini melalui penumpahan darahnya. Jika kita hanya akan memiliki iman dan mengikutnya. Di penghujung oratorio Mesia, Handel membuat muzik dengan kata-kata Rasul Paulus. Ketahuilah rahsia ini, tidak semua daripada kita akan mati. Tetapi kita trompet dibunyikan untuk kali terakhir. Dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, kita semua akan diubah. Hal itu berlaku kerana ketika trompet dibunyikan, orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang abadi, dan kita semua akan diubah. Kerana keruputan ini mesti mengenakan ketidakruputan, dan tubuh farhana ini mesti mengenakan kebakaan. Maka berlakulah apa tertulis di dalam Alkitab. Kematian sudah dilenyapkan dan kemenangan sudah tercapai. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus. Saya bersyukur atas berkat-berkat kerana korban tebusan dan kebangkitan Yesus Kristus. Kepada semua yang telah mengebumikan seorang anak atau menangis di atas kerana seseorang pasangan atau bersedih hati atas kematian ibu bapa atau seseorang yang mereka sayangi. Kebangkitan adalah sumber harapan yang besar. Pengalamannya adalah hebat untuk berjumpa mereka lagi. Bukan sahaja sebagai roh, tetapi dengan tubuh dibangkitkan. Saya ingin melihat ibu saya sekali lagi dan merasa sentuhannya. Melihat ke dalam mata penuh kasihnya. Saya mau melihat senyuman bapa saya dan mendengar dia ketawa. Dengan mata iman, saya menggambarkan Alisa jauh di luar jangkauan masalah dunia dan sengat kematian. Alisa sempurna yang dibangkitkan dalam kemenangan dan dengan kegenapan kebahagiaan. Beberapa hari Paskah yang lalu, dia menulis, hidup melalui namanya, begitu banyak harapan, selalu, melalui segalanya. Saya suka hari Paskah untuk mengingatkan saya. Saya bersaksi atas realiti kebangkitan. Yesus Kristus hidup. Dan kerananya, Kita semua akan hidup sekali lagi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, dear friends, as we come to the
saudara-saudara, pada akhir persidangan, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah bekerja dengan tekun untuk menyediakan perkhidmatan ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berucap dan mereka yang telah menyediakan muzik yang menaikkan semangat. Penutur kita yang terakhir untuk sesi ini ialah Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Berikut ucapannya, choir akan menutup persidangan ini dengan menyanyikan Nyanyilah Bersama. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Shane M. Bowen dari 70 dan persidangan ini akan ditangguhkan.
Saudara dan saudari, adakah anda mengetahui betapa banyak kami menyayangi anda? Adakah anda tahu sedikit tentang betapa kami menyayangi anda? Selama 10 jam, anda menonton salah satu muka dari sini. Tetapi selama 10 jam yang sama itu, semua yang duduk di belakang sini melihat anda. Kamu
whether that's the 21,000 here,
sama ada ya 20,000 yang berada di sini di pusat konferensi ataupun di tempat pertemuan yang jauh atau berjuta-juta di seluruh dunia di rumah-rumah lain berkumpul dekat dengan skrin komputer, kamu berada di sana. Berada di sini, jam demi jam. Dalam, dengan memakai baju rasmi, berbuat yang terbaik. Anda bernyanyi dan berdoa di mana-mana pun di dunia. Kamu mendengar dan kamu percaya. Kamu ialah mukjizat gereja ini. Dan kami menyayangi kamu. Betapa indah persidangan umum ini yang telah kita ada. Kita telah diberkati oleh kehadiran Nabi Presiden Monson dan pesanannya. Presiden, kami mengasihi kamu. Kami berterima kasih kepada kamu. Dan kami berdoa untuk kamu. Dan kami menyokong kamu. Kami bersyukur kerana diajar oleh kamu. Dan banyak pemimpin kamu dan lelaki dan wanita yang hebat. Kami telah mendengar muzik yang tidak dapat dibandingkan. Kami telah didoakan dan dirayu bersama. Pastinya Roh Tuhan telah berada di sini. Ini adalah hujung minggu yang berinspirasi dalam setiap cara. Sekarang, saya hanya melihat dua masalah yang menghadapi kita. Satu adalah saya sedang berdiri di antara anda dan ice cream yang anda selalu sediakan untuk penutup persidangan umum.
I feel the weight of that burden.
Saya rasa tekanan beban itu.
The other potential problem.
Masalah yang lain ditangkap dalam foto ini yang saya lihat baru-baru ini di internet.
Now my apologies to all the
permohonan
children.
Permohonan maaf saya kepada semua kanak-kanak yang bersembunyi di bawah sofa. Tetapi faktanya adalah tidak seorang daripada kita mau hari esok atau hari yang seterusnya memusnahkan perasaan indah yang kita rasai pada hujung minggu ini. Kita mahu berpegang teguh kepada dorongan rohani yang kita telah terima dan pengajaran prinsip inspirasi yang telah kita dengar. Tetapi ia tidak dapat dielakkan bahawa selepas detik-detik surgawi dalam hidup kita, kita perlu kembali kepada hidupan fana harian kita, di mana keadaan yang kurang ideal sekali lagi menghadapi kita. Paulus memberi amaran kepada kita mengenai ini. Ingatlah keadaan kamu pada masa lampau. Pada masa itu, setelah cahaya Tuhan menyinari kamu, seringkali kamu menderita. Namun, kamu tetap berjuang dengan gigih. Perjuangan penderitaan boleh datang dalam pelbagai cara dan ia boleh datang kepada kita semua. Pastinya setiap mubaligh yang pernah melayan sedar bahawa kehidupan Mesih tidak akan seperti suasana di pusat latihan mubaligh. Begitu juga bagi kita semua apabila meninggalkan sesi manis di bait suci atau mengakhiri pertemuan sakramen rohani. Ingatlah bahawa ketika Musa turun dari pengalaman di Gunung Sinai, dia mendapati umatnya telah menyimpang dan berdosa dan menolak Tuhan. Mereka berada di kaki gunung, sibuk membuat sebuah patung emas, patung lembu emas untuk disembahkan. Pada waktu Yehova berada di puncak gunung, sedang berkata kepada Musa, "Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain. Sembahlah aku sahaja, dan jangan buat patung bagi dirimu." Musa tidak gembira dengan kawanan orang Israelnya yang menyimpang pada hari itu. Pada awal pelayanan buminya, Yesus mengambil Petrus, Yakobus dan Yohanes ke gunung perubahan rupa, di mana kitab suci mencatat mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Syurga-syurga membuka, nabi-nabi pura datang dan Tuhan Bapa berfirman. Selepas pengalaman celestial seperti ini, apa yang Yesus Kristus dapat selepas turun dari gunung? Pertamanya, dia mendapati pertengkaran di antara pengikutnya mengenai berkat gagal yang diberikan kepada seorang anak lelaki muda. Kemudian dia cuba meyakinkan 12 bahwa dia tidak lama lagi dia akan diserahkan kepada pemerintah tempatan yang akan membunuhnya. Kemudian seseorang mengingatkannya bahwa cukainya sudah tamat, di mana dia sudah bayar. Kemudian dia menegur beberapa saudara kerana mereka bertengkar tentang siapa yang dianggap terbesar di kerajaannya. Semua ini membawanya ke satu titik untuk berkata, "Hai, kamu orang yang tidak percaya, berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu?" Dia mempunyai sebab untuk sering bertanya soalan itu dalam pelayanannya. Tidak hairanlah dia hendak berdoa seorang diri di puncak gunung. Menyadari bahawa kita semua perlu turun dari puncak pengalaman untuk berterusan dengan perubahan biasa hidup, boleh saya menawarkan galakan ini pada penutup persidangan umum. Pertamanya, jika pada masa depan anda melihat bukan sahaja batasan dalam orang di sekeliling anda, tetapi juga mencari elemen dalam hidup anda yang tidak padan dengan pesanan yang anda dengar pada hujung minggu ini, janganlah dilemparkan ke bawah dalam roh atau jangan berputus asa. Injil dan gereja dan pertemuan setengah tahun indah ini adalah untuk memberi harapan dan inspirasi, bukan kepatahan semangat. Hanya musuh kita semua yang akan mencuba meyakinkan kita bahwa prinsip-prinsip yang digariskan di persidangan umum adalah tidak realistik, bahwa orang tidak benar-benar bertambah baik, dan bahwa tidak ada seorang yang benar-benar beraju. Dan mengapa Lucifer memberi ucapan itu? Kerana dia tahu dia tidak boleh meningkat. bahwa dia tidak dapat maju, bahwa dalam keabadian dia tidak akan mempunyai hari esok yang terang. Dia adalah orang menderita yang diikat oleh batasan abadi, dan dia mahu kita menderita juga. Jangan jatuh dalam perangkap itu. Dengan kurnia korban tebusan untuk membantu kita, kita boleh bertambah baik. Dan perkara hebat mengenai Injil adalah kita diberkati kerana mencuba, walaupun jika kita tidak selalu berjaya. Ketika terdapat kontroversi di awal gereja mengenai siapa yang berhak menerima berkat syurga dan siapa tidak, Tuhan mengisytiharkan kepada Nabi Joseph Smith, "Aku berfirman kepadamu, kurnia Tuhan diberikan demi manfaat mereka yang mengasihiku dan menaati segala perintah-perintahku, dan untuk mereka yang berupaya untuk melakukan demikian." Wah, tidakkah kita semua bersyukur untuk tambahan peruntukan dan berupaya untuk melakukan demikian? Itu telah menjadi penyelamat kerana kadangkala itulah yang kita mampu berikan. Kita mengambil sedikit ketenangan dalam fakta bahawa jika Tuhan hanya memberi ganjaran kepada yang sempurna dalam beriman, Dia tidak akan mempunyai ramai dalam senarai ganjarannya. Jadi tolonglah ingat hari esok dan hari yang berikutnya, bahwa Tuhan memberkati mereka yang mahu meningkatkan diri, yang menerima keperluan untuk perintah-perintah dan cuba menaati mereka, yang menghargai sifat seperti Kristus dan berusaha untuk memperoleh mereka. Jika anda tersandung dalam usaha itu, seperti setiap orang, Juruselamat berada di sana untuk membantu anda terus berjuang. Jika anda jatuh, mohonlah kekuatannya untuk berdiri semula. Ya Tuhan, maafkan aku. Baiki apa yang perlu dibaiki. Dia akan membantu anda bertaubat. Akan membantu anda perlu yang membaiki apa yang perlu dibaiki. Tidak lama kemudian, anda akan mempunyai kejayaan yang anda cari. Seperti kamu menghasratkan dariku, demikianlah akan terjadi kepadamu, Tuhan telah berkata. Taruhlah kepercayaanmu kepada roh itu yang menuntun untuk melakukan yang baik. Ya, untuk melakukan dengan adil, untuk berjalan dengan rendah hati, untuk menghakimi dengan benar. Kemudian, segala apapun yang kamu harapkan dariku yang berkaitan dengan hal-hal benar, kamu akan menerima. Saya suka ajaran itu. Itu berkata, sekali lagi, bahwa kita akan diberkati untuk keinginan kita untuk berbuat baik, walaupun apabila kita berusaha untuk berbuat demikian. Dan ia mengingatkan kita bahawa untuk layak kepada berkat-berkat itu, kita mesti memastikan kita tidak menafikan mereka kepada orang lain. Kita berlaku adil. Jangan tidak adil. Kita berjalan dengan rendah hati. Jangan sombong. Kita menghakimi dengan benar. Jangan hakimi diri lebih baik daripada orang lain. Saudara dan saudari, perintah yang pertama untuk seluruh keabadian adalah untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, daya, minda, dan kekuatan. Tetapi, kebenaran yang pertama untuk seluruh keabadian adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan seluruh hati, daya, minda, dan kekuatan. Kasih sayang itu adalah batu asas keabadian, dan ia patut menjadi batu asas kehidupan harian kita. Sesungguhnya, ia adalah hanya dengan jaminan untuk membakar di dalam jiwa kita, di mana kita boleh mempunyai keyakinan untuk terus mencuba meningkat, terus memohon keampunan untuk dosa kita, dan terus melanjutkan rahmat itu kepada jiran kita. President Cannon pernah mengajar, tidak kira betapa serius percobaan, betapa mendalam kesusahan, betapa besar penderitaan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak pernah dan dia tidak akan. Ia bukanlah wataknya untuk berbuat demikian. Dia akan selalu berdiri bersama kita. Kita mungkin melalui relau yang bernyala-nyala. Kita mungkin melalui air yang mendalam, tetapi kita tidak akan dimusnahkan atau diatasi. Kita akan muncul dari semua percobaan dan kesukaran ini dengan lebih baik dan lebih suci pada penghujungnya. Sekarang, dengan ketaatan yang agung dari surga sebagai ketetapan yang hebat di dalam hidup kita, dimanifestasikan paling suci dan sempurna dalam kehidupan, kematian, dan korban tebusan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melarikan diri dari akibat dosa dan kebodohan kita sendiri atau orang lain. Dalam apapun jua bentuk mereka datang kepada kita dalam kehidupan harian. Jika kita memberi hati kita kepada Tuhan dan buat yang terbaik dalam daya kita untuk hidup Injil, kemudian hari esok dan hari yang seterusnya akan menjadi indah. Walaupun kita tidak mengenalinya sedemikian. Mengapa? Karena Bapa Syurgawi kita mahu ia menjadi sebegitu. Dia mahu memberkati kita. Kehidupan abadi yang bermanfaat adalah objek rancangan penyayangnya untuk anak-anaknya. Ia adalah rancangan didasarkan pada kebenaran bahwa segala hal menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi dia. Jadi teruskan mencuba menyayangi. Terus mempercayai. Terus berkembang. Surga akan bersorak untuk anda hari ini, esok, dan selamanya. Tidakkah kamu tahu? Belumkah kamu mendengar? Yesaya berkata, Tuhan menguatkan orang yang lemah dan memberikan kekuatan kepada orang tidak berdaya. Orang yang berhadap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang berterbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Akulah Tuhan, Tuhan kamu. Aku menguatkan kamu dan berfirman, jangan takut, aku akan menolong kamu. Saudara dan saudari, semoga Bapa Syurgawi yang mengasihi memberkati kita hari esok untuk mengingati perasaan kita hari ini. Semoga dia memberkati kita untuk berusaha dengan kesabaran dan kegigihan terhadap prinsip-prinsip yang kita dengar diisytiharkan pada persidangan hujung minggu ini. Dengan pengetahuan kasih sayang ilahinya dan bantuan tidak berputus, akan bersama kita walaupun pada masa kesukaran. Tidak, akan bersama kita, terutamanya ketika kita menghadapi kesukaran. Jika standar Injil nampak tinggi, dan peningkatkan pribadi yang diperlukan pada masa hadapan nampak di luar jangkauan, ingatlah galakan Yosua kepada umatnya ketika mereka menghadapi masa depan yang menakutkan. Sucilah dirimu, dia berkata, kerana esok Tuhan akan melakukan mukjizat di tengah-tengah kamu. Saya juga memberi perjanjian yang sama. Ia ialah perjanjian persidangan ini. Ia ialah perjanjian gereja ini. Ia ialah perjanjian akan dia yang melakukan mukjizat yang indah. Yang ialah agung. Menganggungkan penasihat. Tuhan yang perkasa. Putra Damai, saya bersaksi tentang dia. Tentangnya saya adalah seorang penyaksi, dan kepadanya persidang ini berdiri sebagai kesaksian bagi pekerjaannya yang berterusan dalam masa ini yang hebat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Papa kami di surga, kami menyayangi mu dan putramu Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk rancangan keselamatan dan arahan daripada Roh Kudus. kami berdoa, Bapa, bahwa kami boleh memilih, agar kami selalu memilih perjalanan yang lebih susah, yang diarahkan oleh Thomas S. Monson dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini merupakan siaran persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para penutur dipilih dari penguasa umum dari pegawai umum gereja. Muzik telah disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa keizinan tertulis adalah dilarang.